Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Já, Birgur.
Já.
Við erum einu sinni sem oftar nýrómantískum slóðum. Mm-hmm. Þó, eða jú, í raun og veru með sko, við viljum að taka sko tvílebíta. Við viljum að taka orginal útgáfana þessu lagi sem við viljum að tala í dag, Forever Young, sem upprunalega með hljómsveitinni Alphaville, þýst, þýst, með áttu kaldastríðs, nýrómantíkur synta drulla og svo endurholkun á því lagi cirka 20 árum setna 2004 cirka eða eitthvað svo leysi
2005 held ég
2005, já þannig cirka 20 árum setna og hérna í þá amerískri
ástrast
og þetta ástrast, já, ok en sem sko, sem, við þekkjum þá útgáfu úr lokalagi eða svona, úr svona OC drullu sko sem er fyrir mér og þér, við höfum oft talað um þetta þetta er, þú veist, OC er í raun og veru tónlistastefna fyrir mér sko eða, veist, þannig sé, þú veist, það er svona OC lög svona OC sem að þú veist, ég meina þetta er þetta, veist, OC næri yfir mjög mikið annað, þú veist, það er Grey's Anatomy er líka hann undir sko
já
meina ég sko bara músíkin sko
svona, ég veit alveg
svona, þú veist alveg hvað ég við þetta er svona þessi
indie,
hægu
já, slow build up
heartbreak hana, munan er hann að fara munan vera eftir, allar hann að velja hana eða konuna sína eða, veist, eða veist, hvað gerast eða, allar hún í alvörunni að fara í námið veist, eða eitthvað svona, veist, þetta svona suspense svona hérna sync dot þekkir þetta hugtak sync þetta er, þú veist, það er tónlistar bransanum, sko, þetta er svona sync gúmmelaði, sko sync, það er bara svona þeirra lög eru valin og svona snótuð í þáttum og auðlýsingum og bíómyndum og að vissu leiti var svona gullöld syncsins á þessum tíma, sko svona 2005, 2006 svona notice dæmi, sko það var algjört sync gúmmelaði, sko og svona sérstaklega, kannski aðalega bara sérstaklega fyrir indie drullunar sko. Það var eitthvað svona risi indie syngi sko. Og þú veist og málum með það að saman tíma voru bara plötusala fara niður og svona þessi svona, ennþá svona að lifi smá svona þessi hana, Napster óvissu sko. Hún er þar eftir fyrir Spotify en eftir Napster þetta er svona þar sko, þessi menn er að downloada MP3 veist, þessi, þetta er iPod óvissan sko og þar verður til eitthvað svona eftirspurð eftir indie sulli sko í sync og menn eru með veskin opin sko og margir góðir menn og konur kössuðu vel inn þannar sko og mjög ennþá fleiri neituðu og sjá eftir því mjög mikið í dag sko það er þetta svona prinsip neituðu sko þegar þú voru 22 ára sko ég nefn engin nöfn sko en það voru nokkuð sem að neituðu mjög háum upphæðum sko á þessum tíma sko sem að
vildi ekki vera með músikina sína einhverjum cheesy sábópuru
vildi ekki OC eitthvað drullu sko sem að þeir hefðu sko annars bara í dag bara take the money and run
sko OC er alveg komið svona og var eina mjög fljótt komið svona bara góðan status þó þetta sé í raunni bara þetta er eina bara svona smá polist útgáfa af svona nágrunum þetta er eina svona sábópuru dæmi svona meira svona ég veri ekki alveg viss hvort hann sé bróði minn eða hvort að ég geti elska hann svona þetta er bara elstu tryggsin í bókinni ég horfði ekki alveg alltaf á þetta en ég er svona alveg er að lepja upp þessa stemningu sko. Þetta er á svipum tíma og Sofía Coppola er að taka indie drastlegin í myndina sínar og
já, Wes Anderson er að ræsa sig og...
já, og þetta er í sem svona, þú veist, allt er svona fallett og krakkar og þú veist, eitthvað svona í Playstation og pizza og fara svo eitthvað, og svona boardwalk og svona einhverju stóru BMX hjóli og fíblast eitthvað og en svo er svona eitt komin í einhverju hardcore eitilega dæmi og þau kunni að hugsa einhvern annað en samt fórðarnir allir úslega, ríkir en fjarlægir
og allir einhvern veginn með pitchfork opið einhvern veginn, þú veist, eða svona refresha pitchfork til þess að þrjusar dag
já, þau eru að skoða nýjustu fyrir þarna svona einhver indi málefni
já, já.
Og svo var einhver hana, svo sem leikmar þessu sem er svona satt
sem er hann að sæta
já, það er þessi sko þessi ljósara sko
já, 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 svo er þessi sko var það Mila, hún... Mila Kunis sem er hinn, nei
nei, hérna ég man ekki hvað hann heitir, hérna hún er var, svona dökkarð
hvað sérðu?
Hún er dökkarð
já, já,
já, en nei
ég, hann, það er ekki, það var svona ekki Mila Kunis en það var
nei,
nei
ég man ekki hvað heitir, maður á að veita hvað heitir en ég er ekki rosalega vel versaður í sko hérna í ósí þáttunum sko
nei, nei. En það er það aukaatriði aðalatriði er tónlista stefnan og tónlista feelingur sko.
Já, en það er hægt að finna sem sko Marissa og heitir mikið Ryan hann, ljósari gæðin það sem stærsti hryggjarstekkið í öllum þáttunum er þeirra ánóf, þau eru svona Ross og Rachel ósí sko
emitt.
Og þau eru, ég heldur síðu eitthvað svona hann er hérna hann kemur sem svona uppbyldis bróður hennar eða einhvers annars
já, hann kemur inn sem bara stjúbróður eða
já, en kannski ekki hennar ég maður ekki
nei, ég maður ekki alveg hvernig að virka
ok
en, já, en allavega annars sko það er eitt dített sem ég kom að með OC
hún, heit, hérna, hún heitir hérna já, hann er allra veist, hún heitir Rachel Bilson, þessi sem út að tala
já, þessi drakkara
og hún leik Summer
já,
og Marissa leikur hún heitir Misha Barton það sem ég ætla að segja, hún fór í eitthvað svona smá svona svona sem sagt leikonan fór í eitthvað svona smá ógæfi sko eins og
já, einmitt
og hún var svona tabloid dæmi á sama tíma og þarna Pete Doherty og þetta já, og svona, hún fókist ekki alveg um nýtla en þetta var svona
einmitt,
þetta er svona þeirra þetta er fyrir samfélagsmiðla en þetta er svona samt svona örlí
eitthvað já, já, bara svona Paris Hilton er að dæmið sko
já og svo það sem er kannski eina enn sorglega að það görum sinni græjan sem heitir Ben McKenzie eitthvað, hann fór kannski ekki sérstaklega hundana en hann er bara svona þú veist bara að horfa á einhverju svona einhverju svona
hann er hallmark
myndir bara einhverjar bara lélega myndir eða eitthvað og hann er bara að leika einhver bróðir einhver skurs hann er bara einhver gaur bara leikari skilur bara ennþá alveg með fína tannhelsu og svona og ekki nema örgla svona eitthvað slæt þú veist pilluvandamál skilur en þú veist sko að því að þetta tengist þeimari hennar sko forever young þú veist, mér finnst þetta vera sko sorry við séum að fara svona veist, það við erum að fara kjölurinn á þessu þessari fílinir þarf að vera svolítið djúpur sko
tilbúin í það sko
já, þetta er rosalega spes sko og þessna eru að tala um þetta fall Misha Barton, supposed skilur og þau sem myndi googlaðu í dag skilur þetta eru samt krakkar sem eru yngri en ég sko eða þú veist hún allavega og þú veist þetta er strax orðið að einhver svona distant memory sko og ástæðan fyrir við erum að hafa þetta youth group dæmi með eru því að hérna þegar youth group sem er sem sagt, band frá Sydney í Ástralíu hafði gert eitthvað eitt lag sem að fór inn í OC og það var eina ég held að hafi eina verið beðið að taka þetta lag
já, ég myndi eitthvað svona syng drullar sko
já, það var beðið að covera lagið Forever Young
já
hljómsin heiti youth group og 2003-2005 eitthvað þá er þau bara riding high í þessu Converse All-Stars Sofía Coppola og Lens Flair bara lífið er endalaust ferðin er endalaus ástin er endalaus, æskan er endalaus svona roknar krullur svona fram á sólbrún enni barbecue á ströndinni og svo smá skinny dipping og svo allir að kúra saman í einhverjum beach bungalow þurfum aldrei að pæli því að vera gömul veist, og bara Indies finest og svona, að þetta kom frá Ástralíu og svona, sem er svona left wing of the left wing það er bara svona Ástralía er eins og meira Kalifornía heldur Kalifornía og þeir eru með meira hana salt svona slegið hár
svona, svona hana beach hair já, dæmið,
með sko, meira beach hair heldur Kalifornía mm-hmm. þeir eru með meira svona lengri longboards on the boardwalk
já, sko. Og bara fleiri vorsakinn bjöllur sko.
Já, og rúbröð
og hérna svona hvað hva er þetta svona beats svona, hérna,
bauna,
svona bauna hálsmenn eitthvað svona
þykkari,
já.
Þykkari bauna hálsmenn
já.
Roknara hár
mm-hmm. Tanaðari
einstaklingar
skokkar, sko,
já. Já, og svona stærri blóm í hári
sterkar hars
já og meira twangi gítarar
já.
Bara í neymi, þú veist það allt svona komið bara á
þú ert komin djúft inn í indie shitið ef þú var að taka eitthvað svona hana, sko áströlsku 80 senur sko, sem er svona Dr. Gunni og bara hana, með lockdown
hann var með alveg lás sko, ég held svo hann hafi selt hann allar sko, hann átti bara vínil bara allt
já,
80s indie sko þetta svona þú ert búin að vera að taka Milwaukee indie sko búin að taka hann að Húskar Dú og
já
og Violent Femmes og drast sko
emitt.
Og þið þyrstir
bara í það er ekki nóg
nei, þú verður að fara eitthvað svona Queensland
já.
Eitthvað svona
Queensland surf rock trull sko.
80s dæmi sko
já, þú bara enda bara með eitthvað sjálfsónæmi bara þú ert komin í eitthvað svona dæmi sko
já, þú getur ekki fara lengra
já,
þú ferð eitthvað aðeins í nýja sjálfland og svo
já
eitthvað, en,
hvað þarf að fara bara eitthvað í þú veist hérna eigjarnar á kyrlaðars
það er ekki Commonwealth sko það er þú veist, þú getur eitthvað svona prófa að fara eitthvað svona smá kalkar í dæmi
já, kalkar í dæmi eða Edmonton dæmi sko. Það er hérna Mark DeMarco og það dæmi sko. Það, ertu...
það er hann og það er hérna hljóns sem heitir Viet Cong og það er svona bara indi bara svona liðs með það er bara sko... saumað utan á þá bara svona þú veist bara flann svona flannil skýrta og þú veist, bara saumuð utan á skinni á þeim skinni og Converse bara
þetta er smurt á því
sko. Þetta er smurt á því, þetta komst ekki úr þessu skinni og þetta er bara svona lið sem þú veist, tekur svona indi stökk mikið í þetta, skinni bara ennþá skinni
já, það er mitt
bara, Calgary er bara þar
sko. Já, taka stökkin og lenda eitthvað svona íta á overdrive pedalin já, og lendir, sko.
Þetta eru stökkin, bara svona einhver góð bara 90s
já,
stökk sko.
Díkvæða sko
þetta er geðið, ég meina indi er alveg veist, ennþá going, veist, eins og við vitum skilur við sem eitthvað svona sem eitthvað kultúr skilur við mm-hmm. til en, hérna, en þarna er það algjörlega píka og mér sem þókst að fyndi að ég var að hlusta á það OC soundtrack
mm-hmm.
og sé ég það að eitt af böndunum sem springur út hana í tengslu OC og mjög svipum tíma er hljómsveit sem heit Dandy Warhols
mm-hmm.
og þeir áttu mega hitra sem heitir We Used to Be Friends
mm-hmm.
þetta er lag sem var spilað eins og ég veit ekki hvað,
mm-hmm.
bara Rástöðu X-inu örgulega mm-hmm. FM líka, þetta var bara cross over hittari þetta er á sama tíma og Singapore Sling er að slá gegnum á Íslandi
Já.
Og Singapore Sling er að túra með Brian Johnston massakar
mm-hmm.
og hérna og þá er svona neymdroppið felst í því að þeir eru að túra eða þau eru að túra með Brian Johnston massakar sem varð til úr svona splitt dóti sem að annar helmingurinn var Dandy Warhols hitt var Brian Johnston Massacre eitthvað svona
skilja þannig
að það er bara one degree of separation á milli Singapore Sling og Dandy Warhols svo fór ég að hugsa um þetta því ég var að hlusta á þetta lag ég hafði ekki heyrt það í 10 ár
mm.
We used to be friends, Dandy Warhols
já.
Að Ísland er svo grunnt samfélag upp á svona, þú veist, það er svo trenddrifið
mm-hmm.
það hefur bara engin sagt þessi tvö orð Dandy Warhols, bara á Íslandi mm-hmm. bara eiginni
mm-hmm.
í svona 5 ár
já.
Þetta er bara svona, það er ekki bara svona eitthvað svona, þessi ennþá okkar liði eitthvað svona tökum hann að, hlustum á þetta og hann verðum að djamið, þetta er bara eins og að þetta er bara eins og að við erum með barnaklámið eitthvað
Nei, sko, en
þetta var alveg kalt, sko
En er þetta ekki ennþá, þetta, sko, ég held þetta
Þetta mallar úti, já
Nei, meni, ég held þetta mallar alveg á Dillon, sko
Já,
ég, sko, en ég fór inn á Dillon daginn, sko, og þar var bara Andrea Jóns
A long time ago
Já, bara Andrea Jóns var bara uppi á að háa shitinu
Já, en hún er að spila Zeppelin
Já, hún er að spila Zeppelin En hún gæti alveg hendi í Dandy Warhol, sko
Já, ég veit að ég var að ígeta vilja
Þú
veist hvað
ég
á við
Ég veit að, sko
Þetta er svolítið svona að þú veist Það er hluti að vera kaldir
Ég veit
að kaldir,
sko. Veit að, sko Sérstaklega indi í rocki, sko Ef það verður kald, það verður svo kald Það verður svo kald
Já, alltaf hér, sko. Og, já, en ok, þú veist, allavega, miðað hvað það var ógeðslega stort, sko
mm-hmm.
Þetta var bara
Huge band, sko
Já, og er svo sem örgulega ennþá eitthvað kraumandi úti, sko.
Já, já.
En það er svona ósí, en það er ekki dæmigert ósí, af því það er svona eða, þú veist.
Það er líka, sko, það er fleiri svona, svona ósíbönd, það er Death Cab for Cutie.
Já.
Það er algjört svona ósí.
Og eitt sko. Sem ég finnst algjört ósí, þó að það hafi kannski ekki verið þar. Mm-hmm. Snow Patrol.
Já, Snow Patrol, já.
Sem ég væri til að fíla sérstaklega, en það er írsk drulla, sko.
Já.
Eða skoski margi út, og það er hérna... Það er alveg í sem stíl. Þetta er þessi post-rock, slow build-up, gítar,
pop, svona, sko.
Gítar poetic, svona emotional, skulum við segja.
Og svona sturtur, sko.
Já,
já.
Emo, sturtur, klárar, þetta er þar, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, ég veit við erum að eða miklum tíma að tala þetta, þessa senu, en þetta svo áhugavert út af því að framlöndur OC, þeir hérna komissjóna hljómsveit sem heitir Youth Group æsku deildin þetta er æsku bara
Hitler í unge
bara. Já, þetta, er bara, þetta er bara svona heru, þið eru þarna með æskuna á lás já. Eða ekki Jú, við erum
þið eru ástraskir og þið eru tanaðir
já, þið eru unge ekki þið eru frá hérna, þið eru frá hverfi sem heitir Newton Sydney
Newtown
já, Newton já.
Já, já, já.
Og hérna ég kom með hana af því að ég fór til Sydney og þá er bara svona basic skilur þetta var enda bara, þetta er svo langt síðan þetta er svona áðurinn hlutur þetta alveg sjálfkrafa að þú ferð á svona þú finnur alltaf allt sem er töff og þér líkar, þú ferð nýja staði af því að núna bara er þetta forrætt sem segja það en ég man ég googlaði eitthvað svona hérna, ég googlaði svona hérna, Williamsburg of Sydney það er bara nákvæmlega sem ég googlaði og þá var sagt Newton, þá bara svona kom Google var bara, þú veist, svona stækkaða skilur, svona, það var ekki eitthvað svona some say that, það var svona Google er bara um algoritmist bara eitthvað reikna út þetta er svarið þitt og við fórum þóka ég og konu mín og sko það þekki margir íslendingar hipster hverfi eins og Williamsburg, Shoreditch í London, svona East London á ákveðum hverfi í Berlín, Neukölln systemið og þessi hipstara hverfi sem að heiminn hefur verið að svona leiða skilur við, það hefur komin að nátt í þetta Newton í Sydney þá er þetta orðin svo mikil svona þú veist, þetta er bara svo mikil svona hipstara mulningur sko, þú veist, þetta er bara svona þú veist og þetta var sko 2010 skilur við þetta var svona orðið bara svona, svona bara fólk að labba út af einhverjum stað sem var bara eitthvað svona hérna þrýbökum við bara vegan sultu
já.
Og með bara svona bara tunnel bara
sjómli bara
já, algjörlega bara eins og eitthvað fókin
bara
vestfjörða göngin
hérna. Sultu krökkur í sneplónum bara
í sneplónum sko bara allstaðar sko bara konvers, bara líkt á liðum það alveg já, í langi banir
bara stikkin pókaðir
í döðlur og ógeðslega heitt skilur þannig að þetta er svona þetta er ekki við ströndina þetta er í sem sagt þetta er svona innir sitt í hverfi í Sydney sko.
Já, já.
Og einmitt og bara einhver svona IPA lager eða hvað þetta heiti bara drulla bara hana serverið sko svona, einhvern veginn á þetta er svona þetta er að þetta komið til ástriðu þetta er ekki þetta er bara alveg industrial sko. Þetta er bara svona Newton er bara maður var bara verði ég þetta er alveg meira svona eins og já, ok og þetta bandið það, Youth Group og hérna, ok nú er komið að dæminu, ég meina við getum þess að spila lagið skilur núna, en ég ætla að koma eitt punkt í lokin, það er svona ákveð full circle í þessu dæmi, sko þetta lag var featurað í bíómynd sem heitir This Ain't California, sem er þýsk bíómynd fake heimildarmynd svona mockumentary, sem var sýnt á þýskum bíótugum, eins og ný og hún fjallar hóp krakka í austur þýskalandi, þessi þetta er austur þýska alþjóðlýðveldinu, Deutsche Demokratische Republik kommunistka landinu sem að stunduðu hjólabretti in the 70s
já, já, já.
Og 80s þetta lag í þessar útgáfu er í þeirri mynd sko
já, okay.
Og það götta sko. Það bara svona Ég hef aldrei verið gött aðra mikið í bíó sko. En ég sér að sömu mynd var að mitt lagið hérna Gangelo Húli Lani með Omega
já, já, já.
Í einhverju útgáfu með manni sem heit Franz Schaubermann eða ég manni hvað hann heitir sem svona þýski villi vil svona 70s bartameistari austurþýskur villi vil sko.
Einmitt.
Og þessi mynd öll sko, hún er bara gerð hún er bara youth rung nostalgíu indi svona æsku Sofía Coppola aiming og hérna það var eitthvað fólk sem bara svona gatið ekki sko bara þýskir bíódagar, bíóparadís eitthvað liðina, eitthvað stick and poke liðina er ekki mætt bara fór sem eitthvað peileil hana, allt í góðu sko bara til að segja eitthvað aðeins bara skilur það bara þú veist, það fór bara að vinna í bara tíaf ekki símsen eftir þetta sko. Það bara, þetta er fokkin endastöð
já.
Þessara menningar sko.
Einmitt
bara og þetta er full circle út af því að fokkin lagið er þýst uppalega, skilur, sem bara við förum í betur á eftir en ég er ekki eins og við sem að youth group bara hafi einu svona pælt í því sko. En ég meina, eru tilbúin að fá þá?
Já, tilbúin
Yeah.
þá
þetta var dundur sko.
Já, það kom styrta í lokin. Og ef þið myndið sjá Marissa og Ryan svona compilation dot á YouTube svona, og þetta lag undir þá drepið ykkur sko. Og hérna
þetta er, líka, þetta er svona algjörð svona þegar það er eitthvað svona rigning og það er eitthvað svona hann rétt miss, hún rétt missir á honum einhvern veginn þar sem hann er að fara eitthvað svona upp í ykkur rútu eða þá eitthvað svona kemur of seint að balli og þá er akkurat eitthvað lítur út fyrir að hann sé eitthvað einn í sleik við eitthvað stelpu en hann er ekki alveg naði en hann lítur út fyrir það og hún eitthvað sér það og snýr við eitthvað, þannig
svona. Þetta er það dæmi, sko. Shit maður, þetta er bara þetta er aiming á því konsepti kemur sturta í lokin, svona indie sturta
svona
Petro the Lion sturta sko. Þessi segi hengingar klár og sko
þetta er svo gott, líka svo mikið þetta er svo mikið svona notice indie dæmi þú veist, sem er bara svona maður bara finnur eitthvað neginn hvernig sem gauður, þetta lið hefur verið að túra sko, eitthvað neginn, túra ógæsta mikið tekið mér ógæsta mikið eitthvað svona showcase festivalum og
algjörlega
spila eitthvað svona
alveg bara, þú veist, mikið táfýla bara af sokkuna þeirra bara byrja að mynda smjörsýra bara í
vera eitthvað svona í Nijmegen hérna í
Hollandi
sko, þarlegin neltni
Sonic Festival
og eitthvað svona Heldern og svona og þú veist þessi svona eitthvað svona, þrjú dates í Austuríki
þetta er þessi notis svona hérna fyrirrandi svona X-80s neo hippa rútubýstjóri með occasional LSD flashbug og má bara ekki koma nálægt ölpunum bara því að ef maður sér snjó þá stekkar hún út úr bílnum bara þess að redda sér kókaðinni dæmið skilur og einhverjum svona tæpum nightliner bara gunna hérna í gegnum Evrópu og Bandaríkin einhverjum svona svefn, bara bútasöms með einhverja brúna lokka og einhverja effektapetala og taka upp einhverja plötu svona on the go sko. Þetta er það, maður heyri það í öllu í þessu lagi, þetta er náttúrulega geðveikt track sko. Ekki bara út þetta geðveikt lag sem ætlum maður náttúrulega bara svona hella okkur út í sko. Maður hella yfir okkur hvað þetta er geðveikt lag sko. En þetta er ógeðslega gott cover sko. Og ég veit að þú þetta er mér sá, sko, ég vildi fyrst bara að við endum á þessu sko. Mér finnst það næstu betur en orginatinn en svo talaði þú náttúrulega smá vit í kallinn sko. Ég meina, við erum náttúrulega að tala kaldastrís sprengjefni sko, sem orginatinn er þannig að veist, þetta er geðvegt en ástæðan fyrir því að ég vildi endilega spila það sko, er út af því að þetta er Forever Young með Youth Group og þegar þeir eru beinir þetta árið 2004-2005 þá eru þeir með æskuna á lás brúnu krullunar þeir eru með þetta sama nákvæmlega sama yfirbrað og hvað heitir áttur íslenska bandið hérna þú veist þar hvað er talum hérna, sem að var í London
sem var í London
já, voru bara úkstæðan engin í London bara geðvett band, íslensk band sem að hérna að bara stólið úr mér bara, þú veist, það eru svona brúna krullur og svona vandar útsetningar
menn er bara eitthvað lífs
já, lífs
já, ok, já, já, ok
þú veist, ég er að tala um
algjörlega, það, já, þetta er sama tíma sko.
Já, og líka bara þessi sömu krullur,
já, sömu konverskotnir sko.
Já, sömu bara svona krullur, þú talaði hans um þetta þetta er þessi, þetta er rockin hærða Williamsburg krullur og svona t-shirt
já, galla ég eitthvað sko
galegar og t-shirt með einhver svona þú veist, einhver svona Sonic Youth plötu kofri framan á samt einhver svona þú veist, ekki keift á einhver markaði skilur heldur þú veist, á einhver svona young designer þú veist, einhver svona sem er going places sko við, einhver svona bara þú veist, bara með Sonic Youth, dirty kofrið sko nema bara, þú veist það er alveg svona góðir saumar á bólnum tvöfaldi saumar og svona gott
virkilega vanda efni sko.
vandað bómull í eins og dæmi skýrur Ósi fær þetta lið að við erum að æskuna á lás söngur nýsumbandi mjög talandi þetta náki hann hefði Toby Martin brúna krullur á lás, mm-hmm. allt klart bara Fender, Telecaster með einhverjum svona vintage auka pickups
mm-hmm.
Maple Hals,
mm-hmm.
klart
mm-hmm.
einhver svona bólu sem er eins og hann sé eitthvað svona smurstöðvar bólur
mm-hmm.
frá einhverjum smurstöð 70s,
Chicago, já,
já, en er samt eitthvað svona gerður af þessum sama hana, open
já,
coming
já, já, já.
artista
já.
allt á lás
mm-hmm.
neglir þessu út algjörlega á réttum tíma
mm-hmm.
í takt við allt, allt í syngi mm-hmm. syngar við OC
mm-hmm.
Marisa
hana, æskuna.
Já, æskuna og það sem í gangi þarna finnst mér að vera svo mikið svona við erum að taka þarna 80s slagara skilur
mm-hmm.
sem er svona rosalega 80s sko nú mm-hmm. bara þess að þú veist India þetta dæmi, mm-hmm. bara þess að leifu svo finna hvernig nútuminn fyrir með þetta mm-hmm. og negli þetta dæmi skilur mm-hmm. og núna erum við fókn 20 árum síðar
mm-hmm.
nei ok, við erum reyndar ekki 20 árum síðar við erum 15 árum síðar
já.
En nógu mikið þess að við skiljum hvað við erum að fara hérna að Toby Martin
mm-hmm.
er bara nákvæmlega eins og Hartvig Schirbaum öðru nafni Marianne Gold
mm-hmm.
var fyrir Toby Martin árið 2004
mm-hmm.
nákvæmlega fókn eins
já, 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 já.
Þú veist, skilur þegar Toby Martin hugsaði Marianne Gold og hljónstæna Alphaville mm-hmm. þýska, neorómatíska 80s bara, sem bara sinduðu allt upp í ráður og,
já, já,
og,
já,
og bara kaldastriðuðu sig bara í gegnum allt bara
krafttrommur og
já.
Já.
Þú veist, þá fannst honum það bara geðega virðingu fyrir því, nákvæmlega svo við byrjum geðega virðingu fyrir þessu
já.
En þú veist, þetta var bara svo mikið, þetta var bara svona, wow, þú veist
já.
Ég ungur, þið eru það ekki
já, já.
Þið eru fókinn á balli með sikkar löðina, hvað er í gangi
Nefnum
núna er þetta bara fókinn on him, skrifa Nú erum við bara eitthvað forever young
já.
Þú ert fættu 75, kallar minn
já.
40 eitthvað
Bara TikTok, motherfucker
já. Já. Og bara og Marissa og Ryan, skrifa Hvað var hérna, dagar lífsins litsinu glada,
skrifa
Halló, þú veist, þetta er bara, viðst það, þegar ég heyri þetta, þetta göttar mig, þetta lag, út af þessu, þessi nýja útgáfa,
mm-hmm.
að þegar fyrst er ég heyrið hana, þá hugsaði ég svo okkur mikið, já, þetta er bara forever young, ég er forever young, mm-hmm. minnar kynsluðar, skilur,
mm-hmm.
ég þarf að geta eitthvað sikkar hlö, eitthvað,
mm-hmm.
þú veist, svo núna bara því heyri þetta, þá er ég bara TikTok, sko,
mm-hmm.
út af þessu, skilur,
mm-hmm.
en þú veist, að því verðum bara að gera hana svona, hana góða, intro með þetta skilur þá er lagi bara að núna ætlum við bara hella yfir okkur
mm-hmm.
sko ástæðan fyrir því sko það er innbyggt í þessu lag, þetta lag
mm-hmm.
vitneskir það að við erum ekki forever young
mm-hmm.
og
það er sem ekki togstreita, innri togstreita í þessu lagi sko
þetta er bara fókn rosalegt lag sko
það er bara líka bara í þessari fullýringu forever young, bara vera eilíft ungur skilur, mm-hmm. sem er bara ómögulegt og en samt svo romantíst skilur,
svo romantíst, það, romantíst þú veist að bandið
já.
Það hét Forever Young
já.
Það, mér finnst það svo geðvægt
Alphaville já. Já, já.
Það hét... er seigt í þessu dæmi já, já, sko. Já, já. En að ég búin að vera að horfa að vitulega við þessu gæða
mm.
þannig að það er ógeðslega klári nokkar sko.
Mm. Fyrst stál sko
Já, en sko, já, og bara ógeðslega snjallir, sko
mm-hmm.
Og hérna sem sagt söngurinn, þetta er Marianne Gold
mm-hmm.
Upprúnlega Hartvig Schirbaum fættur bara með Herford
mm-hmm.
í Vestur-Þýskalandi
mm-hmm.
mið fimma bara þetta er bara Vestur-Þýska efnaðsundrið bara mætt skilur, hann bara fæði sama ár og endurast BMF samstöpunar fyrir fram og skilur, það er bara engin fortið til mm-hmm. hann er bótt átt fóretra sem bara tölu ekki við hann, skilur og náttúrulega viðum talað hvernig veist, þessi neorómantíska dæmi byrjar, skilur, mm-hmm. það er náttúrulega byrjar á meginandi Evrópu út af því að bresku böndin, skilur og Gary Newman og OMDE Human League, alltaf drasl náttúrulega sækir innblástur í kraftverk
mm-hmm.
sem er byrjað í meiri sjö
mm-hmm.
sko Hartvig Schirbaum býr í Berlín árið 1980
mm-hmm.
kynnist hinungaðanum sem er það sem hann hluti af Alphaville
mm-hmm.
hljómsætti sem skýrðu fyrst Forever Young
mm-hmm.
þeir voru saman í einhverju Berlínar art kollektivi
mm-hmm.
þessi ekki bara músík heldur bara svona eitthvað pottet eitthvað svona
samstæpi, eitthvað
tölu, já, sem hétt Nelson Community
Mitt.
Mér finnst þetta svo gott sko.
Já.
Mér finnst þetta svo ógeðslega fucking gott sko.
Mm-hmm.
Ímyndað er bara fucking síru þegna galajaka
mm-hmm.
einhverju vestur Berlínar
mm-hmm.
fuck you
mm-hmm.
bara svona
ímyndað hvað verið reykt mikið að síku þennar sko.
Já, einmitt
bara
vestur þýskum síkaretum sem hétu
já.
West
já.
Veist, það eru bara síkaretu sjálfsalar í vestur þýskanandi, síkaretu sjálfsalar þeir eru sko þetta er svona bara, þú veist skilur, bara eða þú ert í sundlug skilur, bara svona það sem nýbúin að fara á sæðina það sem búin að þurka svona, veist, bara sturtu sæðið og áður og ferð inn í bara það sem þá er síkaretu sjálfsalar eða þú veist, að þarna,
já.
Skilur, 1980
já.
Já.
Takk
Takk, þetta er bara, við tókum að dans fyrir þetta er andum da, tríó þetta er svo mikið svona bara galla ekkar og síkó, bara, þú veist, og bara svona, myndlistar
Já,
fokk
Myndlist og bara bjór, sko
Flöskubjór
Stóra
flöskur,
já stóri bjórar í gleri þú veist,
algjörlega
svona 700 millilitra gleri
Já, bara Augustínir og bara
Já
Sternbúkarin. Bara sem
er drukkiðast út og verður ógæsta flatur veginn, en djöfull er allir
bara askað í einhverja flöskur maður
já.
Og rá steinsteipa bara bunkerstæl á línuna sko. Bara
úr þessu dæmi, þar verður til þessi hjúpaða nýrómantíska músík sko.
Já, ég meina sko við skulum líka ekki gleyma því að Þýskaland er náttúrulega sko land bara Göti og Wagners
mm-hmm.
Þetta er náttúrulega sko það er komin ekki djöfisins sko. Óperaða í gæna sko
mm-hmm. Já, þið klára þetta þið stimplast út alfa vil læðir á svakalegu svona bakk eða svona barokkísku syndasólo sko, sem er svona á greinlega líka eftir eitthvað svona piccolo trompeti eða eitthvað svona eins og bara svona í hérna Brandenburgar konceptinu með eitthvað svo með
og ég bara, þetta er orðið klassik í dag
já.
Það er sko, ég, sko YouTube innbönd, það sem er eitthvað lið bara með einhverja Oberheimer synthesizera
mm-hmm.
að svona Albertin að nutta sér uppi þá og reyna að finna frequencyin sem þeir voru að nota
mm.
stillingarnar
í alfavill
og að því að sko, náttúrulega syntin í byrjun sem er bara svona, maður hugsar að þetta er synti, þetta er nostur sko
já.
Og á YouTube er líka að sjá sko Making of the Song og það er ógeðislega merkilegt sko. Af því að þetta átti að vera danshit af því að þeir voru bara svona eitthvað 80s eitthvað og lagið byrjar, þess að fyrsta útgáðan af laginu, demóið, er bara svona og þeir fengu eitthvað pródúsir inn sem bara sagði bara kill the beat make it a ballad
já
Og þeir eru eitthvað svona And it's the only thing he said to us And then he left God bless his soul He died around the year 2000 But we'll still love him for that Að því að hérna Þeir eru alltaf að vera með hitara Að því að ótrúðin satt sko veist, Þeir hétu Forever Young Breytur nafni í Alphaville Og fyrsti singullan þeirra er Big in Japan sem er ógeðsla frægt 80s lag og ég, núna verið ekki hérna ég bara gerði research eftir að ég var alltaf að dyrka þetta lag ég var alltaf að halda að þetta væri bara eitthvað svona, þetta er náttúrulega hróttalega sko, nú erum við að tala um sko, Big in Japan, sko, þetta er hróttalega sko, víðfemt marglaga lag, sko af því það fjallar ekki um bara það slá gegn í Japan sko, það fjallar um að hætta í heroinni sem er eitthvað, þetta er eitthvað svona Berlín svo
já. Bara minni á það, ég er búin að vera með hérna dýragæðspötnin
hún
er
alltaf á
bara, borðinu hún búin að vera hérna borðinu hérna, glugga í hérna svona
ég búin að gleyma því sko, hún er hérna sko, dýragæðspötnin,
sko.
Það er náttúrulega eitt geggjað við hana og hún hefur verið þýtt á íslensku fyrir lungu, kemur út að fjölva sko það er ekkit sjálfgefið sko hún kemur út að fjölva 82 þessi bók kemur fyrst út í Þýskalandi, örgulega bara rétt áður
já.
Í kringum 80
sko þau, já, í bókin eru þau að ná bá í tónleikunum, sko það er svona það er að gera svona 78 átta, nýju, þú veist, þannig hún er eitthvað að þarna bara
að því ég hugsa þessi bók sé ekki, sko, þú getur ekki bara eitthvað labbaðið nokkuð hipstra bar í Newton, Ástralíu og byrjaði að tala með þessa bók, sko ég held að þessi ekki eitthvað bók sem er ég, veist, ég veit af að gera bíómynd og eitthvað, en hérna en veist, ég held að þessi bók sé sérstaklega þekkt á Íslandi hlutfarslega eru svo margi lesa hann á Íslandi og hérna heyrist þetta að vera spila eitthvað skost
það er ekkert vera sko,
bara já, bara þú veist með samt eitthvað okkur þetta skilja ok, hérna Hartvig Schierbaum herru kallað þessi Marian Gold
söngurinn í Alphaville
já, með þurfir allir í þessu Hartvig. Bernhard Gösling, breytti nafnu sinni yfir í Bernhard Lloyd
já, það átti að meika það sko
já, það var meika og Frank Sorgatz breytti því Frank Mertens hini tveir þorði ekki að breyta fornafnum sínum en þú veist Hartvig Schierbaum sem þetta er bara fókn neórómatist nafn þú getur, þetta er bara eins og þetta hafi verið einhver aðstofamaður grimsbræðra, mættur Hartvig
þetta er bara svona Jane Austen
algjör svona einhver mættir með svona stóran fjaðurpenna og púntarga hjá sér og stingur sér síðan hægt já, bara í gegnum brjóstólið með einhverjum fókn bréfanýf bara sem hann opnaði eitthvað bréf frá unnustunni sem sveikan með skilur Schierbaum, svona karakter sem er dáun eftir 80 blaðsjör en allir eru svona ennþá hugsun bara í lokin bara, fuck breytti við samt í Marian Gold mér ætlaði að meika sko, nokkur hlutur Alphaville og Make sko að því var að fara yfir þetta þegar náttúrulega meikað sko ógsta mikið í Evrópu, meginlandi Evrópu það eru svo mikið á YouTube og svo mikið þannig að þeir eitthvað á einhverjum ítölskum þáttum og frönskum þáttum og það er rosalegt meik sko.
Og Skandinavía og svona, það er það alveg klart
að búa bara miljónir, 10 miljónir manna veist, ítölsku þættir eru smá svona eins og bara sem maður er bara þetta er svo hættulegt að þetta er þetta myndir mig smá að það þetta er eina skipti sem þetta er einhvern tímann að refa Eurovision í svona þáttum en sko, introið að bara þriðja singlunni þeirra eða singlunni sem kemur eftir hann að Big in Japan hann heitir eitthvað það er bara svona svipa eins og svona hatari læð, þetta er bara svona sama aesthetic, þetta er bara svona einhver totalitarian fasista þú veist, drulla skilur en að það heiti sounds like a melody svona dæmi sko við smá svona ég bara spila
þetta
já,
þetta er, þetta er geðaslegt
já, ef þú horfir á þetta í svona ítölskum spjallþætti skipt hann að hemma Gunnþætti bara 1985 þá ertu smá svona byrju, bara á að þú veist, þú ert smá svona þeir alltaf þetta er pólitískt
bara þegar þetta er valdarán
já, þetta er valdarán, þú fær bara þannig bara tökum þetta þannig bara, bara þessi hana þetta er valdaránsmusik þetta er algjör líka bara einhver svona Nintendo valdarán skilur við þetta er bara Big in Japan byrjunin en þetta er bara þetta er náttúrulega bara ekki lægi, hvað þetta er fókn töff núna maður
já.
Þetta er bara algjönd eitthvað showgun bara ríðandi á einhverjum í fimm pixlum í þetta svona Nintendo og svona 80 og er bara fókn að taka fókn höllina og þetta eru samt algjöri fókn dvergar við liðin á stóra Everestinu sem við erum að fíla núna skilfi, sem er þeirra langstæsta lag og maður sko þetta, þeir hafa ekki meika almennlega í bandaríkjunum þetta fór eitthvað á topp 60 eitthvað, billboard og þetta var heldur ekkit eitthvað huge í breska vinsættalista í dag og opna Spotify það var þetta með 152 miljónir hlustana
það er bara bítlaltölu sko
já, þetta er bara ógeðslega vinsætt lag fólk elskar það lag ég held að þetta sé þetta er bara eitt stærsta 80s lagið Forever Young og hérna ég veit ekki, þú veist ég held að þetta komið að textan En þá fyrst erum við að fara sko
Þá fyrst sko
Sko, ég sé þetta við enn Hartvig Schierbaum Marian Gold Hann náttúrulega þetta er náttúrulega fárlega klár náðingi sko. Og hann var að neglið út sko. Veistu, þessi, en að texta bara sem ég einhvern frístæla og
hann hitti
hann hitti á þetta því að þú veist þetta er bara 1984 vestu þýskanandi skilur hann segir let's dance in style let's dance for a while bara strax
Það er gott, er strax komið svona, svona nýrómantís svona let's dance svona, þetta er svona, svona það er Titanic sekkur svona
algjört
bandi heldur að spila dæmi sko.
Þetta er algjört þannig maður
come, let's all dance
eitthvað svona in þeirra, style
já, in style
sí, fyrir mér
þeirra, svona, þeirra er bara
hrmungar.
Bara sveppaskíði bara
algjört þannig sko. Sko, bara við skulum allavega vera með fallegar hreyfingar fara niður
og
gracefully
og hérna bara vel klætt sko.
Bara kragan alveg svona algjör svona kraga dæmi
svona, bara svona, nagabelti og shit sko.
Svona korselettur og bara allir alveg þú veist svona fólkin þryktir saman skilur bara búka þetta alveg let's dance for a while þetta algjör svona Jane Austen líka bara hérna núna þegar að vera flott fyrir kallinn að því að ég bara in my prime í fólkin tvær sekundur og svo ætla ég bara að láta allt gossa við sko við, þetta alveg við sko við, ok heaven can wait, we're only watching the skies
himnarnir með að býða nei býðu himnaríkið með að býða og með, við erum bara að horfa á himnana
já, en ég meina þetta er bara, þú veist, fyrir mér er þetta smá svona svo bara veist, við erum alveg bótt döðleg, við erum að fara að deyja það má aðeins býða núna af því að þú veist eigum okkar himnaríki einhvern veginn á jörðu fyrst
við erum að horfa svona á kannski meira svona meira bara að horfa á
himnin,
himnin og sjóndildarhingin og svona það, já
en það er búið að beina athyglin ég veit þetta er allt sem hann svona eitthvað sem er létt að greina eftir á en þú veist að þetta er bara rúklega gert í einhverjum leiðsluskiru en það er búið að beina athygli okkar að himnunum þannig og beina athygli okkar, þú veist, þetta er bara ógeðslega flott opnun, bara let's dance in style let's dance for a while, heaven can wait we're only watching this guy, sem því er að við erum sjálfkrá komin einhvern svona bara, þetta er rosalega stórt skóp, þetta er rosa stórt málverk sem er að mála hennar og þá koma náttúrulega þessar tvær bara flottustu línur popsögunar, ég meina, þú veist, þetta er bara 100% bara getur átt við persónulegt náið intimate moment og hins vegar mankyni allt hoping for the best but expecting the worst are you gonna drop the bomb or not ok þú veist, þetta er fast orðasamband þetta fyrsta skilur og svona, svolítið svona sem stjórnmálamenn segja þú veist, og svona þetta er svona keep calm and carry on we're hoping for the best but expecting the worst og þetta er mér sálega til á íslensku bara ég
vona það best en býst
því þess þetta er alveg basic bara hérna núna er, það er verið að segja þetta svona 50 sinnum á dag þú veist, breska þingir núna á Brexit og þetta er sagt í þingslum við allt bara
verkföllin og það
allt sko, þetta er svona ábyrgu luti að segja, svolítið svona stappa stálinn í fólk
hún er besta en skulum búa okkur undir að
besta þetta er algjörn Churchill, Guðmundur Jaki bara svona landsföðurs drulla, einhver alveg bara smá klísjaskirur en samt einhvern veginn ógeðslega ferst að segja þetta í
þessu
popla, sko. Maður verður bara wow, þetta er bara gull hérna en þú veist, skirur svo kemur þetta are you gonna drop the bomber out, skirur og ég hef alltaf, þú veist meira svona, þú veist, þegar ég heyrði þetta lag bara því ég var lítill, skilur, hugsa þetta er meira eitthvað svona persónulegt, skilur
Já, ég verð ekki hugsa stóru bambara
Nei, en ég meina þú veist þetta er bara algjörlega getur áttið við bæði þetta er bara er þetta búið hjá okkur því er þetta eða bara, er þetta að senda eina frá Moskvu núna Já.
Ein sæjunara frá
Kreml komin og hún nefndir hvað þá í Washington já, svo er París verður bara búin núna einmitt
Berlín þá, svo eftir
það þeir targetuðu sem sagt, hvað þá Stockholm London já, ok vestan semining er
okay.
fólk var bara 1984 voru bara krakkar í menntaskóla þeir voru bara svona við hérna vonum það besta búum okkur undir það besta sprengjan getur náttúrulega sprungið já það er svona síðið þess í dag
já.
Bara kaldastrís gúrmei þú veist sko þetta er svo geggjað svona svona ástar backdrop sko þú veist, ég held bara þetta er geðvegt sko djöfull er þetta fókn gott sko ég bara, veist, þessi texti bara já, þú veist, það þyrfti ekki að vera lengri sko
nei, það er gott að vera strax komin í eitthvað svona heimsenda svona apokalyptik dæmi veist, sem inngang inn í eitthvað svona ástarlega sko,
já,
sem í raun að vera þetta er skilur, eða þú veist já, þetta er stærri en það, en þetta er svona Er...
Þetta eru náttúrulega ástæðlega og svo er þetta líka bara svona hérna það sem göttar mig alltaf við þetta lag er það, veist, þetta er líka bara það er bara svo mikið feigð í þessu,
skil, já, já.
Hann bara veit að hann verður ekkit forever young,
skil einmitt.
Og fyrst þegar ég googlaði gæjan Marianne Gould, þú veist, í dag þá hló ég, skilur, að því, þú veist, hann er náttúrulega bara mjög, bara sjúskaður skilur og bara mjög svona blótet ekki bara allt bara æsku fjör er farið sko bara
já, þegar ég horfði á hann alfavill vídeoði núna það hugsa ég hann eins og allir hafa séð hann að þegar Ricky Gervais var ungur í svona New Romantic vídeoði þá hugsa ég bara hvað munurinn á honum þar þar sem hann ungur og
hvað hann var
svona tálgaður eitthvað og svo verður hann að eitthvað svona litlum eitthvað svínmenni
já Sko, ég myndi segja Gold, sko, Mariam sem yktar á dæmi sko.
Já, ok
Hann náttúrulega er með svona litað svart hár í dag skilur og svona
já.
Og hann er með þetta svona, hann er með svona look eins og hann sé svona washed up útvarsmaður
Já,
hann er með það look
já.
Hann er með þetta svona hann washed up svona disc jockey bara
já. Já, einmitt svona, sem er svona kortir í svona NME típu, sko svona,
Já, svona blaðam
Já, svona, svona rockblaðamaður, sko
já, já. Hann er þar
Já
Ekkert kortir í hann, kortir þar. Yfir já. Það, já. Það myndi ég segja, sko Hann er það vestur þýskur, þannig hann er líka með svona dassa, einhver svona fastegnasala svona Byrðu klára það
Ég fast ekki svona einhver síðleysi í gangi
Já, einhver svona Byrðu hann að Allavega Fyrst ég sá það Þá var ég bara hérna, Já, heyrðu Kallið minn, þú ert ekki fór að vera young Einhver svona
já, einmitt.
Svo fyrir ég hugsa hann Hann veit það alveg hann er alveg með þetta og hann er ekki búin að missa röddina hann neglir út Forever Young bara í Gelsenkirchen bara anytime sko,
okay, og
hlær alltaf leið bankan
ja.
Og hann er ekki einhvern veginn flæðiskýri statur sko. En hérna en punktur mér þess á ég meina hann veit 1984 þetta er svona sko.
Já.
Ok
Einmitt.
Og ef eitthvað er þá myndi ég, ef ég væri hann, ég myndi fara upp að hana Tóbi, hana Martin ástralska krullumestaranum og skalla hann sko
í youth group já.
Já. Það er það sem bara ég vil að
bara gítarkraga hann sko
já, gítarkraga með einhver svona new romantic gítar sko
já einmitt, svona Bjartmar Guðlaugs hvað er þetta hana kúftu
Það er þetta Ovation
Já, Ovation sko
Já, en það eru samt svona 60 skítur
Já, reyndar Ég tengi það svo mikið með Bjartá Guðum
já. já, Ovation getur Megas líka mikið með Var
já,
mikið
já,
með Ovation
já, sko. Hann er, já, hann alltaf með
Já, já hann var alltaf með hann sko.
Já
Ok Við erum að halda áfram með textan sko Ég bara Ég held svo ógeðslega mikið með þessum Ég held náttúrulega alltaf með vestur þjóðurum
bara,
sem eru
já,
þú veist, sem hafa verið í galæjökum sko. Mm-hmm. Það er náttúrulega
That's a given sko,
já, það sko. Er bara svo mikið svona,
svona þeir sem taka svona bokkvúrst svona bokkvúrst, bensínstöða bokkvúrst og síkó og galæjaka sko.
Það er fólki sem er á svolítið að mm-hmm. milli undir sko.
Mm-hmm.
Timeless sko, mm-hmm. svona, mm-hmm. það grandar því liði ekki neitt sko.
Nei, nei.
Vist, hversu oft heldur þú að Hartvig Sýrbám að veri bara hellaður
mm-hmm.
skilur þú svona vist, ekki svona mjögst mikið svona hárspray eitthvað svona einhverju vídjói neuromantic style heldur bara
virkilega fullur sko.
Já, bara ógeðslega fullur bensinstuð, bara gæla bara.
Og svo ekkert og svo ekkert svona rúlaðin einhvern fund og staðið þessi bara vel sko.
Algjörlega og bara klára það dæmi sko. Ok, let us die young or let us live forever. Það verið ávarpa einhvern bara einhvern himnasmiðan mm-hmm. We don't have the power but we never say never
mm-hmm.
Bara akkur ekki reyna ég meina, þú veist eru, láttu okkur bara fara ung eða eilítt líf vampíru stæl, fókun ekki drugl
mm-hmm.
Sitting in a sand pit life is a short trip the music's for the sad man. Þú veist, bara, þetta er náttúrulega bara allt neglur hérna, sko.
Samt hérna, þetta heitir
Kviksindi,
kviksindi.
Eitthvað svoleiðis, já.
Já, ég myndi alltaf að hann sé að meina kviksindi, sko. Hún setur í kviksindi.
Já, bara hægt róla, þú veist, þetta er búið.
Svo sígur hægt róla á hann í heildýpið.
Lífið,
já.
Stuttferð.
Mm.
Músíkin, hún er fyrir hinn sorg, matta, mann.
Mm. Mm.
Svo kemur náttúrulega bara kaldastrýðs bara gæsa húða renningur
mm.
Can you imagine when the race is won?
Já, kaplubið.
Já, en sko í demóinu fyrsta, að því að þetta er, að því voru að stúdra þetta
mm.
þá er hann ágríns, hann virðist þér eitthvað svona frístara, þá segir hann Can you imagine if we won the war?
Já.
Og þá er náttúrulega YouTube comment sem eru bara, eru skulum ekki vera hlusta einhverju þjóðverða sem er að segja
að
setja einhverja einhverja þeim unni stríðið en ég held hans ég ekki að meina það sko
ekki það stríð
nei, ég held hans ég að meina einhverja stríðið sko. Elskandana sko
já.
En þess vegna held ég hann hafi breytt þessu að því að sem þjóðverð getur þú ekki sagt þetta sko?
Nei.
Bara can you imagine if we won the war bara, nei, þú ekki bara
farið
sjálfraðið söftingu áður en að ég fer eitthvað ímynda með það. Okay. And I say, can you imagine when this race is won?
Mm-hmm.
Áhugavert að nota orðið race, mm-hmm. tengslum við annað orð sem kemur setna, þannig með hestin setna,
mm-hmm.
að þið fyrir mér er þetta eitthvað svona veðhlupa system, sko,
mm-hmm.
líka.
Mm-hmm.
Nokkra myndir í gangi. Þetta er bara Goethe svona
Goethe shit, sko.
Er sáttur við þetta dæmi,
sko. Ja.
Þetta er alveg Goethe shit, sko. Svo kemur náttúrulega bara næsta sending er náttúrulega bara hún er náttúrulega smá svona fasísk
mm.
þú veist, nema á neórómantískan hátt en þú veist, valdatöku stæl
það er stuttum á milli sko
já, turn our golden faces into the sun
mm. veist,
þetta er algjört svona eitthvað
þetta er svona áróðis
já.
Dæmi sko
can you imagine when the race is won turn our golden faces into the sun mm. algjört svona bara
svona út á bíu dæmi
já, fyrir mér er alltaf þú veist eins og Óskarinn, Styttan ég veit að hún er bandarísk en hún er frá sama tíma og bara þriðaríkið og allt mm-hmm. skil, hún er eitthvað svona 20s, 30s
mm-hmm.
dæmi, svona expressionist, svona herðabreitt eitthvað, svona valda veist, Óskarinn heldur okkur sverði eða ekki
jú, jú.
Já, fyrir mér er svona þessi setning er svona, svona Óskar
Einar Jóns dæmi sko
Einar Jóns dæmi, snýrði svona átt á sólinni svona nokkrum, svona synkronæst algjört svona metropolis
mm-hmm.
system í gangi hana
mm-hmm.
svo kemur praising our leaders
okay.
we're getting in tune the music's played by the madman þetta náttúrulega bara er beinvísun í einhverja totalitarian fasista system sko. Getur ímyndað er þegar að stríðin hefur lokið og það er kaplöfum við þeir á enda þá snúum við okkar sólgiltu andlitum
mm.
í átt að sólni þökkum leitum okkar við erum öll komin í eitt hljóm
mm.
syngjum öll einum hljómi tónlistin Já, hún er spiluð af hinum óða
Já
Þetta fokkum geðvegt
Já
Það getur því það eru þrjú erindi og þetta poplag sko
Já.
Það eru þrjú erindi
Já.
Hvað gerist næst? Engin kortbreyting heldur bara hreint og klár bara melodíu og þú heyrir það í demóinu að hann brist í það sko syngur yfir sömu hljómana forever young I want to be forever young do you really want to live forever forever and ever rosalegt að hafa þrjú djúp poetisk erindi og svo bara dettur hann í það og hann sagði að þegar hann gerði þetta yfir demóinu þá sagði hann I said to the producer that this is maybe too much. This is too much Schlager. This is too much poppy. This is not cool music anymore. This
yeah.
is Schlager style.
Yeah,
forever
yeah.
young. I mean, I was just going with the groove, with the yeah. melody, and I thought it was too cheesy. Schlager style.
Einmitt.
Og þá kom einhver svona einhver gaur, bara með einhver yfir að skekka mynda á hann, sko.
Já.
Sem var bara turned down eitthvað. Hann var bara turn down the beat, yeah. lose the beat, up with synth and vocal. It's a
ballad.
It's a ballad.
Mm-hmm.
Fyrst, hann bara dyrkaði það, sko. Mm-hmm. Svo fór hann, sko. Mm-hmm. Það eitthvað svona bara, hann drap í sígarettu og fór.
Mm-hmm.
Og dó.
Já.
Aðeins setna þetta. En þeir eru hinn virðast ekki að hitt á síðan.
Nei.
geggjöð prótser bara heyrið þetta lag já, var bara slaga þetta fókn geðvett lag hækkið í röddinni syntónum aðeins hann í byrjun niður með bítið, þetta ballaða fór
já.
og dó
já.
geðvett sko. ok, svo kemur náttúrulega bara reyndar svona smá bít inn en samt bara svona hóvart, ekki svona
nei.
Og þá kemur þetta some are like water, some are like the heat Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young?
Mm-hmm.
Er náttúrulega fólk? Hvað er fólkanum enn að tala?
Mm-hmm.
Fólk, ég veit ekki.
Mm-hmm.
Sumir eru vatn, sumir eru svo hiti, sumir eru svo laglína, aðrir eins og takturinn.
Mm-hmm.
En á einhverjum tímapunkti þá verða þau öll farin.
Mm-hmm.
Hver sem geta þau ekki verið ung áfram
mm-hmm. Unga,
Vistu, það stundum þegar ég er það sem ekkit gerir mig jafn depressed eins og þegar fólk sem að er mögulega aðeins með þess að yngri en ég og ég sé það einhvers staðar og það er æsku þrótturinn er farin sko.
Mm-hmm.
Ég bara, þú veist, ég er bara mjög mikið bara svona keyra bæinn og þegar ég sé eitthvað fólk bara á gangstættum labba sko, eitthvað kannast við það og ég bara man eftir eitthvað svona, á, þessi var einu svona fersku bara, voru tvær flösku bara, hérna skilur
ja.
Og ég sé það bara með einhvern fólkum póka sko
bara sundfett í póka
bara. Já, og ég bara í vandaraðum sko, eða bara svona í eitthvað, einhver svona jafnvel, ef það hamingjusamt og sátt
já.
Það bara þróttur með farin þessi svona
já, já.
Ásókn í það að vera bara let's dance in style, let's dance for a while svona, það er bara ekki einhver expressionist skilur það er hægt að vera svona bara eins og Óskarstittan bara turn our golden faces into the sun sko. Og það er bara að byrja að vera svona, neður, ég ætla bara
Er það bara Netflix og chillja
mér já, sko. Já, það bara, veist það, ég gef í, sko
já.
Ég gef í hvert skipti, sko
já.
Og bara, ég er bara Þú veist bara, ég er ekki að sjá þetta, sko Ég er ekki fókn að sjá þetta Svo ógeðslega niðurtrefandi
Já
Ok It's so hard to get old without a cause Þetta er náttúrulega
Fuck
Já, þetta er fuck
Hvað slap in the face er þetta,
sko Já, þetta er rosalegt, sko
já.
Bara það er ekki hægt að eldast án tilmis
já.
Það er svona bara,
er bara
án sem hafa eitthvað án sem hafa verið með eitthvað eitthvað tilg eitthvað
eða þú veist, þetta er svona meira svona kosið meira svona þú veist baráttöfni
já, bara eitthvað svona bara málstæður
eða þú veist
hvað sérðu?
Ástríðu, eða þú veist bara svona án
málstæð,
já, málstæðs
já
Eru þetta eldast án málstæðs?
Já, málstæðar, já
Málstæðar?
Já, það er bara setning sem að mætti heyrast ofta sko.
Já, Shit,
ég veit oft heyrt þetta orða
þessi slóni alveg bara
já, það er bara mjög erfitt að eldast án málstar bara hvað hefur þú þetta er svona bara stoppa fólk sem er svona byrjað bara að eldast
þetta er þarna skonsan sem maður sér þegar maður keyra og bara sér bara einhverja
maður bara stoppa og taka þeim pokan og vera byrjuð vei
hvað er málstaðurinn?
Já, hvað er leifið þú þess að eldast?
Já
og fólk er alveg með sögur já, það er ég náttúrulega með börni mín og er alveg upp ok, já, ok, en
fyrir hvað málstað?
Já, fyrir hvað málstað?
Já
fyrir hvað er hjarta þetta slá já. Akkur núna? Netflix og chill!
Ha! fyrir fokkir 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5
5 með þetta svona eitt slapp fyrir hvað bara fyrir bara 5 8 1 bara fókin sjösta var símónum hrunda bara manneskur í drullupoll keira áfram bara fatta maður að maður er ekki með neitt málstað sjálfur maður, fuck, þetta keiri sjóin maður. Bara, ég ætla bara að finna eitthvað nógu gott bara gunna brautina tvisar bara, bara þess að vinna sér tíma bara vinna smá tíma bara gunna henni í Njarðvík og bara fæst sér einhverjum samloku og bara stressa sko. Já, ég held nefnilega að þetta sé spurning sem að þið eigi að spura ykkur þegar heyrið þetta lag svo kemur þetta á næsta setningi rosar I don't want to perish like a fading horse og hérna þetta finnst mér nefnilega kalla svo vel á hugmyndunum race af því að hérna, þetta er veðlupa hest sem er hérna
bara sem eldist, já
og, veist, ég veit að þú fílar svona veðlupa hestapælingar
já, mjög
og þú horfti á okkur svona Kentucky Derby heimlamyndi potið, sko svo geðið hvernig er svona oh, that old stick him in your socks eitthvað, þeir heita alltaf einhver svona klikkuðu nöfnum hestarnir he's a thoroughbred eitthvað svona, veist, af einhverjum og svo eru þeir með eitthvað svona glugga það sem eru að standa sig en svo er svona svo feita þér skilur og fara bara í einhver lélari derbi og svo eru bara búnir og eru bara svæðið þér veist bara minnst það svo klikka sko hvað þetta er stuttu tími sko og hérna og svo klikka að vera bara ég vil ekki bara hérna ég vil ekki bara líða út hérna bara eins og
einhver
dafna bara hestur sem er að dala sko Það er, þú veist, það er bara Já, samt vill hann það eiginlega Samt er hann eiginlega að segja hann Let's Dance in Style hann Let's Dance Young or, þú veist, hann fílar samt hestin sko.
Já, þetta er hérna Better to burn out and to fade away
já.
Dæmið, sko
já. Það er Youngarni
Já, það er nýljón kót, sko
Já, en þetta er sann svo
Körtar en kótaði þetta í sjálfsmálsbyrðinu, sko
Einmitt
hann heldur sinn þar sko,
oh.
sko
þetta fade away
er hann adressa þetta kvót til konuna sinnar og dóttur
umulegt
sko og hann sagði sko mannsk, hann stimplaði eða svona laukbrefinu með sko with empathy Kurt
já þetta er já En sko, þetta fade away dæmi er svo mikið sem sagt með í gegnum rocksöðuna sko og nú manni ekki alveg en sko, fade away það er Rolling Stones lagað ekki
Jú, það er eitthvað Rolling Stones lagað og
það
er eitthvað svona sjö
Nei, sexu, held ég
Já, not fade away
Not fade away,
þetta er bara aftur með þetta eitthvað Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding Þetta er svona hérna
Nei, það er Buddy Holly lag, not fade away
Já, not fade away, já
En það er ekki Stones lag líka sem heitir eitthvað fade away Bara 60s
Já, Stones tóku þetta sko
Já, það er bara cover á því Not fade away, það er Buddy Holly lag Svo eru hérna The Who með þetta My Generation, svona 65
Já, what don't you fade away Já,
geðvett sko
Já, já
Og ég held að svona, þetta fade away dæmi þú, veist, þú átt ekki að fade away sko. Þeir sem fade away eru lúsarar sko. Þetta er svolítið svona Þetta er svolítið svona bottom line í rocki sko. Og ég held að hann Shearbaum hafi verið að pæla í því Svo kemur Youth's like diamonds in the sun and Diamonds Are Forever algjört kaldastrís dæmi þar sko, að því
að bond,
það bondmynd sem eitir þetta og hún bóttið byggð á einhverju bók sem að þetta algjört svona eitthvað Diamonds Are Forever eitthvað, algjört eitthvað svona nuclear war system sko æskan eins og demantar í sólinni svo bara hendur hann bara í rottalega bara erfiðar línur henni lokin bara sem að götta mann allar sko so many adventures given up today so many songs we forgot to play so many dreams swinging out of the blue oh let it come true svo er það bara forever young sko bara búið, og þá er það búið sko og ég meina þetta er, þú veist, þurfum ekki að tala hljóðheim og eitthvað fleira, ég veit, náttúrulega sungið eins og hann sé sko þú veist þetta er náttúrulega bara einhver svona neo-óperettu
það er mikil æska í vókalum sko
já, bara svona eins og, þú veist, hann sé bara líkt af einhverju blómi, bara svona einhverju hallucinating óperu svona blómi bara beint upp úr bara bara, þú veist dánar beði ófylju bara fyrir bara hverja línu bara eitthvað svona veist, það er svona allt komanum á óvart bara eitthvað let's dance in style, let's dance for a while
ja.
Veist, það er bara, og hann er náttúrulega auglustlega langar að vera breti sko, en er bara Deutscher, bara meitt Sternburger kláran sko, bara Berlin Sú sko, hann langar svo að vera einhver 19-aldar
Jane Austen drullar sko,
hann langar að vera alveg bara púðuraður og kragaður bara gangandi hana í einhverju
einhverjum
svona forgörðum forgörðum og einhverjum mistri sko bara sko og þú veist og hann veit hann fær það ekki og hann veit hann er bara einhver þjóðveri og hann veit að hann verður aldrei elskaður jafn mikið og bara þú veist bái bara sem dæmi skilur þú veist það er hryggð í þessu líka sko þessir vestu þýsku neo romantíkusar skilur þeir eru bara veist, jú, já, eftir að fylla hennar bara O2 að rýna í Gelsenkirchen bara, þú veist, skilur bara með því að smella fingri, 2019 skilur ég bara
ekki máli
ég með 80.000 bara vestu þýska gala eitthvað kallaða West reykjandi hala hennar bara að maður dispósal enn dæmi, sko en alltaf þegar ég er í á plakkatinu, en á unglingsstúlkunni í Bretlandi þá er einhver subtexti að ég er Deutschari sko og það er ekstra level af svona raunir verð þessu unga götteskri hryggð smur smur svona skingu smir, skingumirju
smurfrosti
smur og slaga ón á þetta ón á allt, performansin en þvílíku talent maður ég alveg bara, ég bara just,
ég veit, sko, þetta er dundur
þetta er dundur og já, ég held að þetta sé allt komið til skila skilur.
Ég veit
bara við erum að ná þessu hana með youth group og þetta, bara svo fólk skilja
ég veit, sko, þetta er bara
þetta er bara, þú veist þetta er bara allt okkur endi nei, eða, þú veist, ég veit ekki hver skilabón er, þetta er bara
þetta er æskan er
þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona gasið sem sefar dæmi
já.
Líka eða, þú veist, já
bara að segja svo marga hluti ég heldur við erum bara að leifa lægir að fara í gang, sko, við erum bara að segja svo mikið sko, að þetta er, þú veist, við erum bara að fróma sá ykkur heilan, sko, við erum bara lægir, nú þarf það lægir bara að fá að tala, sko
já, það er eitthvað
já
watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skeggið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.